Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Nezkreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat.
Ladies and gentlemen, we got it.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Vítejte u zpráv bez cenzury a politické korektnosti na svobodném vysílači CS. Tak, a my se koukneme samozřejmě na předsedu TOP 09, který by měl fungovat asi na částečný úvazek. Koukneme se také na Sobotku s Kellnerem, kteří tlačí Babiše směrem to k Číně. Také se podíváme už dále do Evropy na pevné hranice činí z Maďarska tedy jednu z nejbezpečnějších zemí to na světě. A také se podíváme na ministerstvo zahraničí USA, které rozdá 700 tisíc dolarů maďarským médiím na informační boj proti Viktoru Orbánovi, s tím, že maďarská vláda se ohradila a řekla, že je to zasahování do vnitřních záležitostí Maďarska před blížícími se volbami. Také se podíváme na třetí masové výtržnosti v Bruselu za poslední dva týdny a koukneme se také na schizofrenii Evropské unie, která se stupňuje. S tím, že Brusel se tedy neumí smířit s ruským zákonem o zahraničních agentech. A pak se ještě koukneme na USA, které izolovaly přes 50 tisíc lidí v okolí své základny v Edtavnfu. A také se podíváme na Mezinárodní soudní tribunál v Hágu, který stíhá Američany s tím, že najednou Američané je chtějí zničit tento Mezinárodní soudní tribunál. No a ještě se podíváme na Olivera Stonea, který říká, že západní média odmítají psát pravdu o Rusku. Tak, samozřejmě zase informacemi nabité zprávy a jdeme se na to kouknout. Tak tedy, co ten předseda TOP 09 na částeční úvazek? Svět se dnes stále více specializuje a je tak už velmi těžké uspět, když do něčeho jen fušujete. Většina z těch, kteří si myslí, že si mohou jen tak přivydělávat na burze nebo trhu s nemovitostmi, nakonec přijdou o peníze, protože stojí proti zkušeným harcovníkům, kteří se těmto oborům nepřetržitě věnují celé roky a využívají nejnovější informační a profesionální techniky. S politikou je to samozřejmě podobné, že ano. Jiří Pospíšil byl tedy v podstatě zvolen předsedou TOP 09 na částečný úvazek. Chce zůstat v Bruselu a Štrasburku jako poslanec Evropského parlamentu a pravidelně dojíždět domů, kde má řídit stranu, která je na tom tak špatně, že mluví o společném cíli s Miroslavem Kalouskem, tedy zabránit jejímu zániku. Navíc i Pospíšilova první místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová dala jasně najevo, že její top priorita je jinde. Pokud Pospíšil chce, aby TOP 09 zůstala tedy alespoň na 5%, měl by se vzdát pohodlného místečka v Evropském parlamentu a plně se věnovat své straně. To na úspěch sice stačit nemusí, v dnešním specializovaném světě je to ale úplné, tedy minimum. No a pojďme se kouknout dál na Sobotku s Kellnerem, kteří tedy tlačí Babiše směrem to k Číně. Odcházející tedy český premiér Bohuslav Sobotka pozval svůj čínský protějšek Li Keqiang na návštěvu Prahy, a to v roce 2019. Zřejmě to ale předem nedomluvil s budoucím českým premiérem. Sobotka ví, že Babiš není tedy velkým fanouškem Číny a jejich obchodních praktik. Tlačí tak tedy svého nástupce do kouta. Petr Kellner z PPF to dělá také, i když trošku z jiného úhlu. Čínská společnost CRRC couvla tedy před nákupem Škody Transportation, protože se údajně obávala trestního stíhání ve věci privatizace Škody. Babiš je jedním tedy z největších kritiků této privatizace a tvrdí, že Škoda Transportation vysála peníze z Českých drah a DPP. Kellner teď tedy Škodu Transportation koupil a do té doby, než ji zase prodá společnosti, řekněme, tedy CRRC, bude de facto Babišovou protistranou v obchodních a právních sporech souvisejících s údajným škodováckými tedy podvody. Vyvstává tak otázka, jestli by tedy Kellner Babiše tlačil do kouta, aniž by si to dopředu vyjasnil samozřejmě s budoucím to premiérem. No dámy a pánové, tak to vidíte a slyšíte, tady to samozřejmě bylo od Erika Besta z jeho Final Wordu, které se věnují zahraničním, ale i našim domácím věcem, můžete je sledovat a odebírat přes Facebook, Twitter a další také přes e-mail, takže samozřejmě doporučíme Erika Bestaho Free Cheats, tedy Fine Wordy. No, ještě nám tady vypadla jedna zpráva, takže se na ní koukneme. Migrační kvóty tedy v novém hávu, tentokrát podle HDP a samozřejmě počtu obyvatel. Proč se k tomu vracíme? Protože to stále média tak nějak obcházejí, abych to řekl velice slušně. No, v Evropském parlamentu je opět na přetřesu tedy přerozdělování migrantů. Pravidla se možná dočkají nové podoby. Parlament totiž ustanovil mandát pro vyjednávání změn kritizovaného dublinského systému. Nový systém by mohl brát ohled na ekonomickou sílu dané země i počet obyvatel. Dublinský systém funguje tak, že tedy migranti či uprchlíci musí požádat o azyl v první členské zemi, do které přijdou. Mandát pro vyjednávání změn dostala Cecilia Wikströmová, švédská to europoslankyně za liberální lidovou stranu. Politička tvrdí, že nový systém by si měl poradit jak s nestandardními, tedy migračními procedurami, tak i s krizovou situací na vnějších hranicích Evropské unie. Mezi změnami tedy je za nejdůležitější bod považována relokace migrantů a podle zveřejněných informací se tento, tedy o žádost o azyl, nebudou primárně starat úřady států, kde migrující poprvé vstoupil tedy do území Evropské unie. Místo toho ho přenesou podle speciálních podmínek do cílové členské země, kde se bude snažit získat azyl. Systém by přitom také měl brát ohled na celou řadu faktorů, například zda žadatel o azyl má příbuzenské vztahy v Evropě, nebo zda předtím nestudoval na území Evropské unie. Zde tedy Wikströmová doufá v nejefektivnější spolupráci mezi členskými zeměmi. Za rizika nového fungování jsou považovány náklady na přepravu a další administrativa, avšak podle švédské europoslankyně je to malá cena za to, že tímto systémem se rozdrobí tlak na pohraniční státy. Za další zásadní bod tedy navrhovaných reforem jsou kvóty, které budou souviset s HDP, tedy hrubým domácím produktem daného členského státu i počtu jeho obyvatel. Uprchlík by tedy mohl být přesunut i do zemí, které dosud přijaly malé procento žadatelů. Členské státy, které však nemají o azylový nebo s azylovým řízením velké to zkušenosti, se mohou dočkat takzvaného přechodného období, které má trvat 3 roky. Nejdříve země začnou tedy s menším počtem uprchlíků a po uplynutí této lhůty by pak měly být schopny přijmout pravidly stanovené procento migrantů. Popisuje dále paní Wikströmová. Politička tedy doufá, že všechny země budou respektovat rozhodnutí parlamentu s tím, že říkala: doufám, že členské země EU budou respektovat demokratické rozhodnutí Evropského parlamentu. No, v případě tedy neposlušnosti švédská politička vidí jako trest odmítnutí přístupu k evropským grantům i finančním zálohám, které mají sloužit pro návrat neúspěšného žadatele o azyl do jeho domoviny, tak to tady máme celé, že ano. No, pojďme se kouknout samozřejmě už zase ještě dál, samozřejmě to s tím souvisí. Koukneme se na ty pevné hranice Maďarska, které z něj činí jednu z nejbezpečnějších zemí na světě. A to je zase důležité si připomenout. Takže se na to koukneme, cože se to děje. Tak tedy v nedávném to průzkumu globálního indexu míru se Maďarsko totiž umístilo na 15. pozici ze 163 zúčastněných zemí. Podle maďarského ministra obrany Ištvána Simického je Maďarsko jednou z nejbezpečnějších zemí, protože se zaměřuje na ochranu národa a hranic Evropy. Ministr dodal, že země a Evropa se stále potýká s problémy souvisejícími s nelegální imigrací a terorismem. Začátkem tohoto roku bylo zřejmé, že Maďarsko je velmi úspěšné při obraně svýchto hranic a že snížilo nelegální migraci o 99,7%. Minulý měsíc maďarský premiér Viktor Orbán řekl o imigraci a bezpečnosti toto. Pouze lidé, kteří zde přicházejí legálně a respektují naše zákony, budou moci přejít tedy přes naše hranice. Maďaři jsou pohostinní lidé. Každý cizinec s dobrýmto úmyslem si zaslouží právo hosta. Ale je společným zájmem, že bychom měli filtrovat každého, kdo má špatné úmysly, tedy k zajištění především naší bezpečnosti. Tak to slyšíte. No, a samozřejmě, protože to Maďarsko je stále trnem v oku, že ano, všem, tak se koukneme na ministerstvo zahraničí USA, to tedy má rozdat 700 tisíc amerických dolarů maďarskýmto médiím na tedy informační boj proti Viktoru Orbánovi. A maďarská vláda k tomu říká, že je to zasahování do vnitřních záležitostí Maďarska před blížícími se volbami. USA tedy se již přes rok stěžují na údajné zasahování Ruska do amerických voleb. Americké ministerstvo zahraničí však se zasahováním do voleb v jiných zemích problémy nemá. Nejnovější plán tedy je rozdat těch 700 tisíc dolarů maďarským médiím na boj proti Orbánově vládě a paradoxně prezident USA Donald Trump má docela dobré vztahy s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Zdá se tedy, že na ministerstvu stále mají hodnotovou převahu lidé ještě tedy z Obamovy éry. Americké ministerstvo zahraničí oznámilo tedy, že rozdá 700 tisíc dolarů maďarským médiím, čímž rozhněvalo konzervativní vládu této země, bojující proti globalismu, jak informuje portál Breitbart.com. Portál Breitbart mluvil tedy s úředníkem ministerstva zahraničí, který potvrdil, že ministerstvo podporuje v mnoha zemích to, co nazývá programování demokracie a lidských práv. A že jeho záměry v Maďarsku mají podporovat média působící mimo hlavní města, tedy dělání zpráv založených prý na faktech a zvýšit jejich publikum a také ekonomickou udržitelnost. Ministerstvo zahraničních věcí USA také tvrdí, že příliš mnoho maďarských zpravodajských kanálů sympatizuje s populární konzervativní vládou premiéra Viktora Orbána, který získal silné nepřátele tím, že se postavil proti Evropské unii v otázce masové imigrace, vybudoval vysoce efektivní hraniční plot a odhalil síť evropských politiků považovaných za spolehlivé spojence právě třeba miliardáře George Sorose, tedy Georgi Sereše. Jasným to podtextem je, že snaha o financování ze strany ministerstva zahraničních věcí USA je zaměřena na posílení protivládních a opozičních médií. A to je paradoxní, jelikož prezident Donald Trump tedy má docela dobré vztahy s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Maďarská vláda tedy odsoudila krok ministerstva zahraničí USA jako očividné zasahování do vnitřních záležitostí před národními volbami konaných na jaře roku 2018. Citujeme. Co to je, pokud ne tedy zásah do volební kampaně a domácí politiky Maďarska? Což může mít v plánu ministerstvo ve Washingtonu, když nasazuje mediální organizace, a jakou vyváženost by tedy chtěli nabídnout? Zeptal se tedy maďarský minister zahraničí Péter Szijjártó a dodal, že je šokující, kde se utrácejí peníze amerických daňových poplatníků. Tak to tady máme, no, dámy a pánové. A podíváme se na třetí ještě tedy masové výtržnosti v Bruselu, které se udály za poslední dva týdny. Tak tedy už minulý víkend došlo v Bruselu k masovým výtržnostem ze strany imigrantů a levicových aktivistů, kteří zde protestovali proti tomu otrokářství v Libii. Je to tedy již třetí případ za poslední dva týdny, kdy bylo centrum hlavního města Belgie ochromeno násilnostmi. Podle belgického tisku demonstrace s názvem Svobodu Africe začala okolo 2 hodiny odpoledne, a to poklidně. Po chvíli ale výtržníci z davu začali ničit a plenit přilehlé obchody. Nejméně tedy jedno policejní auto a několik obchodů bylo během výtržností zničeno. Pro obnovu kontroly nad městem musely být povolány policejní posily včetně vodního děla a helikoptéry. Podle policie bylo tedy zatčeno 12 lidí a belgický ministr vnitra výtržnosti odsoudil jako nepřijatelné to chování. Před 2 týdny došlo k podobným výtržnostem po vítězství marockého fotbalového týmu a o několik dní později se situace opakovala, když imigrantský rapér svolal do centra města své fanoušky a ti se pustili hezky do policie a demolice náměstí. Tak to tady zase máte, stále se to opakuje.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tak, vítejte a jdeme se kouknout na další to zprávy. Podíváme se na tu schizofrenii Evropské unie, která je už opravdu do očí bijící. Tak, Brusel se tedy neumí smířit s ruským zákonem o zahraničních agentech. Bruselská tedy eurobyrokracie nevěnovala tedy žádnou zvláštní pozornost americkému zákonu, kterým byly televizní společnosti jako je Russia Today a tisková agentura Sputnik podrobeny diskriminačnímu zacházení tím, že byly donuceny zaregistrovat se jako zahraniční agenti. O to obloudněji tedy nabývá tedy rozměrů schizofrenie Evropské unie v souvislosti s odvetným zrcadlovým opatřením ruských zákonodárců ve vztahu k médiím šířícím americkou propagandu v Rusku, píše server Politicus. Tak tedy, Evropská služba pro vnější činnost se zkratkou EEAS tlumočila své rozhořčení a znepokojení nad tím, že Rusko schválilo reciproční odpověď na americký diskriminační zákon mediální. Mluvčí EEAS Jana Kocianovičová projevila tedy obavu z potenciálního omezení fundamentálních svobod v Rusku v důsledku stigmatizace nevládních organizací jakožto zahraničních agentů. Brusel se domnívá, že restrikce vůči americké vládě a jimi sponzorovanými médii, jako je Hlas Ameriky, třeba také Rádio Svobodná Evropa nebo Rádio Svoboda, že ano, bude mít za následek prověřování jejich financování, či dokonce tedy případné uložení pokuty, pokud by se nezaregistrovali jako se statusem zahraničního agenta. Není známo ale nic o tom, že by evropská diplomacie nějakým způsobem odsoudila stigmatizaci ruských médií ve Spojených státech amerických, která předcházela samozřejmě ruským to protiopatřením. V agentuře, která dohlíží na státní média v USA, jsou přesvědčeni, že zákon, podle kterého média se zahraničním financováním by mohly být nebo se uznají v Rusku za zahraniční agenty, není zrcadlovou odpovědí, tedy podle zásady vzájemnosti, na omezení práce Russia Today a Sputnik na území států spojených to amerických. Je to tedy uvedeno v prohlášení předsedy Rady guvernérů pro vysílání, tedy BBG USA, Johna Lansina. Citujeme, i když nebudeme uvažovat o tom, jak nové kroky ruské vlády ovlivní naši novinářskou práci, jakákoliv definice těchto kroků značně zkreslí skutečnost, zdůraznil. Podle jeho slov tedy americká média nemají takové možnosti šíření jako Russia Today anebo Sputnik. Citujeme, ruským médiím, včetně tedy Russia Today a Sputnik, je poskytnuta možnost volně působit v USA, ale tedy mezinárodním mediálním zdrojem USA, včetně Hlasu Ameriky a Rádia Svobodná Evropa či Svoboda, těm je zakázáno mít televizi a rozhlas na území Ruské federace, uvádí se v prohlášení. Přitom pan Lansing tedy nemluví o skutečnosti, že v Rusku vysílají americká média, například CNN a také Rádio Svoboda vysílá na AM frekvenci v Rusku. A dále uzavírá pan Lansing toto. BBG tedy bude brána bude ráda, pokud současný důraz na reciprocitu mezi ruskými a americkými médii bude zakončen tím, že americkým společnostem, včetně mezinárodních mediálních zdrojů USA, jako je Hlas Ameriky a Rádio Svoboda nebo Svobodná Evropa, budou poskytnuty v Rusku stejná práva a možnosti, jaké mají tedy ruské sítě v USA. Lansing samozřejmě nemluvil o tom, že ani jedno z amerických médií není v Rusku registrováno ještě jako zahraniční agent. No, tak to tady zase máte sami. Koukneme se na USA stále ještě. Ti totiž, a nebo spíše jejich jednotky, izolovali přes 50 000 lidí v okolí své základny v Ed Tanfu. USA uzavřeli tedy 55-kilometrovou zónu okolo americké vojenské základny v syrském Ed Tanfu a izolovali tím přes 50 000 lidí, kteří potřebují humanitární pomoc. Informoval o tom během tedy briefingu ředitel Centra pro umístění znesvářených stran v Sýrii generál Sergej Kuralenko. Citujeme. Díky tedy uzavření 55-kilometrové zóny okolo americké základny v Ed Tanfu skupinou USA vytvořilo se tedy území, kde se v izolaci nachází podle různých hodnocení přes 50 000 lidí a byl vytvořen bezprecedentní případ dlouhého blokování poskytování humanitární pomoci potřebným to lidem, uvádí pan Kuralenko. Zmiňuje také, že v této zóně se nachází utečenecký tábor Er Rukban, kde není možné získat potraviny v dostatečném tom množství a kvalifikovanou zdravotní péči. A děti tam nemohou chodit do školy a dále se vzdělávat. Samozřejmě víme o tom z minulého týdne, že ano, jak se syrská válka blíží ke konci, USA odmítají opustit území, kam se nakvelbovali. Ale aby jsme se vrátili zpět trošku do Evropy. Německá tedy alternativa pro Německo, tedy AfD, Alternative für Deutschland, Žádá repatriaci a navrhla to teď na jednání do Bundestagu s tím, že se syrská válka blíží ke konci a všichni, kteří jakože přijeli do Německa žádat o azyl a o status uprchlíka před válečnými útrapami v Sýrii a Iráku, tímto ztrácejí nárok a měli by být repatriováni zpět do svých zemí, ať už je to Sýrie a další. Jelikož ale nemají dostatečné zastoupení v německém Bundestagu, uvidíme, jak se to celé vyvine, ale je důležité zmínit, že to aspoň proběhlo tedy alternativními médii. No, koukneme se na soud v Hágu, který stíhá Američany, a ti zase navrhují tento soud zničit asi preventivním úderem. Ještě tedy před pár lety nebylo možné předpokládat, že ve Wall Street Journal bude expert jedné z nejvlivnějších amerických neziskovek s názvem American Enterprises Institute, pan John Bolton, vyzývat k tomu, aby byl hákský tribunál udušený v kolébce a porovnával by ho s bolševismem. Vůči němu už měl například, nebo chtěl Winston Churchill použít stejná to opatření. Tak tedy plnohodnotné mezinárodní vyšetřování deliktů amerických struktur v Afghánistánu bude značným poškozením pověsti Spojených států a vytvoří velmi nepříjemný precedens, který otráví pocit naprosté beztrestnosti, se kterým si zvyklí žít, pracovat a páchat zločiny američtí vojáci a příslušníci tajných služeb. V krátkodobé perspektivě jim nic nehrozí, protože vyšetřování ICC trvá tedy dosti dlouho. Je zřejmé, že i po ukončení vyšetřování nebudou USA vydávat své vojáky a příslušníky, tedy po dlouhou dobu, samozřejmě ani příslušníky tajných služeb, avšak tedy status obžalovaného ze zločinů proti lidskosti bude svého druhu terčem nakresleným na záda amerických oficiálních osob. A odjezd za hranice Spojených států se pro ně změní v nebezpečnou loterii s nejasnými právními důsledky. Spojené státy americké podepsaly, že neratifikovali římský to status, který určuje jurisdikci a pravidla Mezinárodního trestního tribunálu, a který podepsali a ratifikovali všechny členské země Evropské unie, což dodává soudu tedy potřebnou váhu v systému mezinárodního práva. Americkou pozici tedy v této otázce s úžasnou jasností sformuloval bývalý stálý zástupce USA při OSN John Bolton, který tedy na stránkách The Wall Street Journal prohlásil, že americká národní bezpečnost záleží na dlouhodobé perspektivě odmítání uznávat sebe menší legitimitu tohoto opovážlivého pokusu podřídit demokratické země nekontrolovanému zasahování Mezinárodnímu trestnímu soudu. Tento tedy skvělý vzoreček amerického říšského myšlení, podle kterého je možno spáchat beztrestně zločiny proti lidskosti zárukou americké národní bezpečnosti, nemusíme samozřejmě ani komentovat. V nedávné minulosti se vyjadřovali američtí úředníci a experti o činnosti Hágského soudního tribunálu. A samozřejmě vždy mnohem pozitivněji, že ano. Barack Obama a Condoleezza Riceová dokonce vážně projednávali možnost oficiálního zapojení USA do jeho činnosti, a tedy i ratifikace římského statusu. Mnozí Američané, úředníci, vojáci a příslušníci tajných služeb snad pociťují jistou úlevu z toho, že se tak přece jen nestalo. Jak uznává již zmíněný pan Bolton, původně byl Mezinárodní trestní tribunál v Hágu zřízen jako nástroj pro potrestání politiků, jejichž akce odporovaly západnímto zájmům. Tuto tezi je těžko tedy popřít, a možná jen proto, že tím nejvznámějším obžalovaným v této soudní instanci byl například Muammar Kaddáfí, který unikl oficiálnímu procesu v Hágu jen proto, že ho proameričtí povstalci zavraždili bez jakéhokoliv soudního řízení. Existuje jen jedno racionální vysvětlení, přeorientace Mezinárodního soudního tribunálu z pronásledování politiků, kteří jednali tedy proti vůli kolektivního západu, za stíhání zločinců, kteří slouží v americké armádě a nebo službě CIA. Podle informací britských médií, které byly tedy potvrzeny oficiálním zdrojem v Hágu, předběžné vyšetřování zločinů Spojených států amerických v Afghánistánu probíhalo již od roku, pozor, 2006. Je málo pravděpodobné, že vyšetřovatelé potřebovali těch 11 let na to, aby dospěli k závěru, že v Afghánistánu byly skutečně spáchány válečné zločiny. A to znamená, že rozhodnutí dát věci nebo věcem vůbec volný průběh bylo přijato nikoli z technických, ale z politických důvodů, přičemž ti, kteří toto rozhodnutí přijímali, si museli uvědomovat jeho následky a to, jakou odvetnou reakci vyvolá toto rozhodnutí v USA. Největší vliv na ten mezinárodní soudní tribunál mají struktury Evropské unie a tak vychází, že jejich protiamerický útok velmi dobře zapadá do logiky rozrůstajícího se konfliktu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Obžalovací verdikt, vynesený sice tedy v nepřítomnosti, ale vyhlašující konkrétní americké úředníky a vojáky jako mezinárodní zločince, bude prostě ideální podporou procesu posilování evropské alternativy NATO s tím peskem, která byla vytvořena přičiněním zase to Německa, že ano, dámy a pánové. Stále to tady slyšíme a stále dokola a za chvilku se vrátíme ke zprávám zpět.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných krůz. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbíhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tak, vítejte u zpráv bez cenzury, stále ještě politické korektnosti Svobodného vysílače CS. No, my se samozřejmě ještě koukneme na Olivera Stonea, že ano? S tím, že západní média odmítají psát o Rusku pravdu. Tak tedy americký filmový režisér Oliver Stone v rozhovoru pro francouzský list Le Figaro odhalil podrobnosti o svém rozhovoru a natáčení s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Americký tedy režisér Oliver Stone, podle něj tedy ruský prezident nemá nic společného s obrazem, který namalovala americká média o tomto. O samotné Americe mluvil Stone ještě ostřeji, než tedy ruský prezident, jak poznamenal tedy magazín nebo deník Le Figaro. Autor čtyřdílného filmového rozhovoru s Vladimírem Putinem a knihy na tomto založené, slavný to americký filmový režisér Oliver Stone řekl v rozhovoru tedy o svých dojmech z komunikace s ruskýmto prezidentem. Podle pana Stonea se Vladimír Putin, kterého si západní média zvykla vykreslovat jako nejhoršího z carů, nemá s takovýmto obrazem vlastně nic společného. Přede mnou tedy byl muž, spíše podobný evropskému technokratovi, připustil Oliver Stone. Filmař tedy zvláště zdůraznil zdvořilost, níž Vladimír Putin odpovídal během 50-hodinového rozhovoru, když říká, byly chvíle, kdy se musel vařit zevnitř, to je zřejmé, ale nikdy to neprojevil navenek. Režisér se však tedy pustil náhle do amerických médií, která podle jeho názoru nyní provádějí příkazy tiskové služby vlády Spojených států amerických a jednoduše odmítají věrně a uvážlivě pokrýt vše, co je spojeno s Vladimírem Putinem, tedy jednou to z nejvlivnějších hlav států světa. Jehož tedy jediná vina je to, že projevil zdrženlivou reakci a někdy i odpor proti myšlence nového světového řádu podle příkazu právě Spojených států amerických. Citujeme. V těchto novinách jsem nečetl tedy žádný článek o Rusku, který by alespoň odrážel skutečnost, kterou jsem viděl na vlastní oči a kterou jsem studoval, řekl Oliver Stone. Podle tohoto režiséra dal v rozhovoru ruskému prezidentovi možnost prezentovat svoji vlastní představu o skutečnostech, které ovlivnily vývoj rusko-amerických vztahů od roku, řekněme, 1993, představu, kterou západní média ignorují. A pan Stone k tomu říká, ti, co budou číst moji knihu, zjistí, že Putin neoblomně prosazuje dodržování mezinárodního práva jako jediný to nástroj, který je schopen zajistit stabilitu světového řádu a udržovat mír na celém světě. Neustále o tom hovoří a přesto je vždycky darebák. Slavný tedy filmový režisér také mluví o své vlasti, o Spojených státech amerických a to samozřejmě než samozřejmě Vladimír Putin, jak poznamenávají noviny Le Figaro. Stone kritizoval rozhodnutí USA uvalit ekonomické sankce na Rusko po vypuknutí nepřátelských akcí na východní Ukrajině. A řekl, že cílem těchto akcí a Amerikou vyprovokovaného konfliktu je rozdělit Evropu a oslabit její obchodní vazby s Ruskem a udržet tak Evropu v táboře Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. Samotná studená válka byla podle názoru režiséra vynalezena americkou propagandou s cílem terorizovat své vlastní lidi a zdůvodnit nárůst vojensko-průmyslového komplexu, který je nyní hrozbou celému světu, když říká, v tuto chvíli jsme schopni velice snadno zničit celé lidstvo. Hrozbou podle Stonea nese tedy nejen vojenská síla Spojených států amerických, ale také skutečnost, že její zpravodajské služby jsou dodnes vybaveny nebývalou to mocí. Citujeme, jestli tedy, že případ Edwarda Snowdena něco dokazuje, tak to, že Spojené státy americké mají uši všude, které slyší a také samozřejmě i oči, které vidí politické debaty a snaží se kontrolovat volby v daných zemích. Prohlášení o ruském zásahu mě rozveselují, říká filmař. Reklamní kampaně, které jsou financovány americkými miliardáři, mají nepoměrně větší dopad na volební zemi, než nějaký hekři z Ruska, je přesvědčen Oliver Stone. Podle něho tedy podkopává americkou demokracii nikoli Ruská federace, ale sami Spojené státy americké, svýmto volebním systémem založeným na hlasech volitelů namísto lidového hlasování. Jak poznamenal tedy deník Le Figaro, ve volbách amerického prezidenta v roce 2016 odmítl Oliver Stone podporovat jak Donalda Trumpa, tak ale i Hillary Clintonovou, s tím, že k tomu se vyslovil takto. Nikdy bych tedy nepodpořil Hillary Clintonovou ministryni zahraničí s jejím těžkým kufrem rozpoutaných válek. Zdá se, že se z chyb, kterých se dopustila v Libii, Iráku a Afghánistánu, stále ještě nepoučila. Konstatoval tedy slavný to americký režisér v rozhovoru, jak jsme řekli, pro Le Figaro. A tak to jsou konec dnešních zpráv, dámy a pánové. Samozřejmě, že jsme čerpali z Free Cheats Final World to Erika Besta, také z nejvíc pomlčkainfo.cz, svobodnenoviny.eu, hlavnézprávy.sk, středoevropan.cz, sputniknews.com, českoaktuálně.cz a mnohé další. Takže já se s vámi rozloučím a mějte se krásně. Děkujeme, naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.